No to vypadá, že jsou tady hosté tři, český novinář, odborník na komunikaci a hudebník, ale je to host jeden, Marek Lavica, vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dnes jako hudebník především, když ono se to vlastně možná snoubí v jednom, nebo ne? Tak určitě v jednom Markovi.
No tak takhle asi ano, ale jinak já se snažím ty role od sebe oddělovat, novinář už nejsem dávno, to musím říct, a ty další role. Jedna věc mi vydělává na to, abych mohl dělat tu druhou, když to řeknu zjednodušeně.
Takže hudba to je především koníček a ne levný?
To je vášeň, to je vášeň.
Kam byste, kdybyste musel, zařadil sám sebe žánrově?
No tak to je samozřejmě těžká otázka a odpovědí na ní je název toho alba, který mě sem asi přivedlo k vám, který se jmenuje Solitaire, Solitaire MH. Je to hrozně obtížný. Já jsem samozřejmě zafixovaný mezi posluchači, pokud tuší vůbec, jako bluesman, protože tohle je žánr, kterýmu se věnuju hodně dlouho, aktuálně třeba po boku Luboše Andršta, ale faktem je, že můj posluchačský a ten autorský záběr je mnohem širší, čili je to zkreslující a teď jsem tomu dal průchod právě na té desce, kterou jsem se chtěl prezentovat jakožto autor vícero tváří.
To znamená, že jste si řekl, nechám to úplně svobodně, nebudu se svazovat žádnými žánry.
Prostě ne, vůbec, ne, vůbec žánry nehrály roli. Mně se nashromáždilo v Kebuli strašlivý množství písní a pak jsem se mohl vydat jednou či druhou cestou. Ta první by znamenala nějakým způsobem žánrově združit a mohla být, já nevím, rocková deska, funková deska, bluesová deska, ta nějaká reggae deska třeba a tak. Ovšem to je vyčerpávající, zejména finančně. Takže jsem si řekl, ne, udělám takovou melange, dělám si takový jako rádio, kterých já bych chtěl poslouchat, to by bylo hodně pestrý a přitom drželo určitou linku. A vznikl Solitaire, multižánrový album.
No a my si o něm budeme dál povídat. Teď si poslechneme Erika Kleptna, pak vám představíme titulní skladbu toho alba, o kterém dnes bude řeč s Markem Lavicou.
Večerní radiožurnál a Vladimír Kroc.
Zpěvák a harmonikář Marek Lavica nahrál album Solitaire MH, které vyšlo teď na podzim roku 2019. Je to vlastně vaše první solová deska a k tomu vás přivedlo co? Zánik žáhy?
Taky by se to tak dalo říct, ale těch impulzů bylo víc. Jak už jsem říkal, měl jsem nějaký takový přetlak už delší dobu, protože některé ty písničky, jejich historie je třeba desítky let stará. Jo? Oni tak jakoby zrajou, až dospějou do nějakého konečného tvaru. A už jich bylo tolik, že prostě to muselo ven, když to řeknu takhle, ale ještě jeden impuls byl důležitý, že vlastně přednedávno mě opustil kolega Petr Jurkovič, což shodou okolností je osobnost, o níž teď byl uveden celovečerní dokumentární film, Bluesman se jmenuje, to byl skutečně Bluesman se vším všudy, a já jsem si najednou uvědomil, že prostě nelze ty věci odkládat a že když má člověk potřebu něco udělat, tak to musí udělat hned, protože takových věcí, co člověk neudělal a pak si vyčítá, že měl a proč já jsem tohle a nezeptal se a tak, těch je spousta, no tak jsem prostě napnul všechny síly, vyprázdnil kasičku a pustil jsem se do toho.
Jakou roli v tom se hrál Jakub Doležal?
Podstatnou. Já musím zdůraznit, že já jsem amatér, poučený laik. A nevím, jakým kouzlem se mi daří přesvědčit ty vrcholní profesionály, protože opravdu jsem na tom pracoval a celý život vlastně hraju s absolutní špičkou v tom žánru, že jsou ochotní mi nejen pomáhat, ale že jsou ochotní mi naslouchat a dělat to, co já po nich chci. A v tom je právě ten háček, že já to neumím vždycky vyjádřit tím odborným žargonem, jo. A v tom je Kuba Doležal jako doma, protože on je hudební pedagog, jazzový prostě, nebo nejen jazzový, prostě multiinstrumentalista. On to všecko zná, čili on se mnou všechny ty věci prošel, zaznamenal a dokázal přetlumočit ty moje myšlenky ostatním muzikantům, s kterýma třeba s některýma jsem hrál, tak tam je to jednodušší, ale pak tam byli někteří, s nimi jsem se potkal poprvé a tam to samozřejmě je složitější, rychle na dvě, na tři zkoušky to naskoušet a jít do studia. Čili ta jeho role byla v tomto ohledu, myslím, úplně nezastupitelná.
Vy jste vybíral z asi 35 skladeb. To si
prozatím, ano.
Představit, že jich nakonec bylo těch 13. Musel jste být na sebe dost přísný jako autor vlastně jak hudby, tak textu.
A víte, že ani ne, protože jako mezi těma 35 vlastně není žádná, která by nebyla hotová. Hotová v tom smyslu, že jak to nosím v té hlavě dlouho, tak mě tam naskakují party všech těch nástrojů, který tam mají hrát, aranže a tyhle ty, všechny tyhle ty věci jsou vlastně hotový ve chvíli, kdy to začnu tlumočit těm muzikantům a ty tu představu nějak naplní. A musím říct, že na té desce, jestli je ta deska blbá, tak je to pouze a jen moje vina, protože oni udělali přesně to, co jsem chtěl a zní to z 95%, tak jak jsem si to představoval. Čili žádná z nich není nezralá. A těch zbylejch do těch 35 a dalších, dejme tomu 20, který ještě 30, který jsou v hlavě a nejsou znamená, tak žádná není taková, že bych řekl, to je Bčko. To bylo jenom otázka toho, jak to se skládat na tu desku z těch Aček.
Takže máte vlastně potenciálně ještě další 2-3 desky hned k natočení.
Ano, hned bych mohl začít pracovat.
No ale ke všem už jsou třeba i texty, protože vy píšete texty v angličtině, pak je překládáte do češtiny.
Nejsou ke všem texty. Je to zvláštní, že já jsem člověk slova, že já jsem bývalý novinář, slovo mě pořád živí, snad jsem i schopen se vyjadřovat. A přesto ta textařina je vlastně ta těžší část, protože ta hudba vzniká naprosto spontánně. Když jedu tramvají, když se procházím lesem, musím si to zaznamenávat. Já mám po telefonech prostě několik stovek hudebních motivů, který čekají na nějaké zpracování. Zatímco ty texty, to je namahavá intelektuální práce. Oni mají poměrně přísná pravidla, pokud chce člověk dostat tomu, že přízvuk má být tam, kde má být.
Tím spíš, že to není mateřština.
Slabikama. No, na pozor. A to je ta zrada. V té mateřštině je to mnohem složitější, protože mateřština naše, a tím odpovídám na neveřčenou, ale vždy opakující se otázku, proč to je hlavě, co píšeš v angličtině, když jsme kurňa všichni Češi, že jo? Protože jazyk sám má svůj rytus, melodii, všechny ty atributy, který má vlastně muzika. A když začnete od textu českýho nebo jinýho, tak vás to vede k jiný hudbě trošku. A je dost obtížný a ten jazyk to velmi omezuje napsat na hudbu, která je v zásadě kosmopolitní nebo řekněme angloamerická, psát česky, hezky texty. Těch není mnoho, který se takhle povedou. A když budu psát v němčině, tak ta hudba bude znít jinak a ve francouzštině zase jinak. Jakože to teda neumím. Ale každá ta hudba má svůj zvláštní charakter, poznáte to i mimo jiné kvůli tomu, že ten jazyk ji modeluje.
Pojďme si teď pustit tady tu, je to titulní věc?
Je to titulní věc, taková kliďánková večerní.
Dobrá, tak tady je. Tak to byla premiéra písničky Solitér Marka Hlavici, který je hostem večerního radiožurnálu. Jak jsou pro vás důležité ty texty, byť jsou psány v angličtině a z důvodu, který jste popsal?
No, prošlo to jistou proměnou, bych řekl, ten můj přístup k textům, protože já samozřejmě jako mnoho posluchačů celý život poslouchám především zahraniční muziku a texty jsem vlastně moc neřešil nikdy. A s touto přezíravostí jsem dřív přistupoval i k tvorbě těch vlastních textů, hlavně aby to tam jako dobře se rytmizovalo a oni některý ty anglický texty, teda když se do nich ponoříte, jsou taky slaboduchý, tak jsem si říkal, no tak co, já bych se snažil, jo. Ale teďka jsem měl pocit, že teda když už jsem pod tím podepsaný sám a jenom sám, tak že by měly být sdělný a tudíž jako všechny nesou nějaké sdělení, které je asi pochopitelné a proto taky jsem tam zařadil ty český překlady, aby se s tím nemusel Péter, ctěný posluchač, mořit a přečet si to a pak už vnímal jenom tu hudbu.
Promiňte tu přitezlou otázku, ale jste tak dobrý v té angličtině, že jste si jist a nebo máte někoho, kdo vám tu správnost kontroluje?
Samozřejmě, že mám někoho, kdo mi tu správnost kontroluje, tak jistci nejsem, ale potěšil mě ten pan Američan, se mi to kontroloval, když mi říkal, No, ty máš jako pěkný rýmy, ty máš pěkný rýmy, což je zřejmě dáno tím, že jsem v tom jazyce nedost zběhlý a napadají mě spojení, který by rodilýho mluvčího nenapadly.
Co na té desce máte s cymbálem? Bohužel ta ukázka, kterou jsme zahráli, nebo ta první věc, ta tam zrovna ho neobsahuje, ale asi v 8 nahrávkách je cymbál.
Je to tak, v 7 ze 13 nahrávkách hraje cymbál a na to jsem hodně hrdej, protože tak, jak hraje cymbál tady na té desce, tak myslím, jsem ho ještě neslyšel. Dokonce jsem si dal tu práci, když už to vlastně bylo vymyšlený, hotový, tak jsem se dočet, že Jan Hammer v Americe natočil desku, na který použil cymbál, což bylo loni v létě. Ale moc jsem ho tam neslyšel. Já jsem si vždycky říkal, že ten cymbál je takovej nástroj, že by v popu v roku měl hrát mnohem větší roli, protože je tak rychlej a rytmický jako bicí, vlastně hraje se na to podobně, a současně melodický i harmonický. Ale že jakmile zazní signál cymbál, tak každému naskočí ten folklorní oder a už prostě vidí ty kroje a už se to stylizuje do těch frajáreček a tohle. A že to tam není nutný, no, tak jsem si našel na internetu cymbálistu Petra Gablase, který vlastně má přesah do jiných žánrů, a s ním jsme to spáchali a mám z toho velkou radost, protože zase ten cymbál se tam jako nedere dopředu, je to jeden z mnoha nástrojů a sehraje svoji roli.
Já si tak říkám, vy jste hráč na foukací harmoniku. Jak komponujete tu muziku, jak máte představu, že má znít cymbál, aniž byste na něj byl schopen zahrát, nebo jste?
Ne, já nejsem schopen zahrát prakticky na nic, ale já mám strašně naposloucháno, jo. A já nevím, ono to bude znít možná hloupě, ale já už jsem to někde říkal, já jsem trošku, mám pocit jako Antonín Dvořák, jo, který chodil a furt mu zněla v hlavě hudba. Akorát, že Antonínovi Dvořákovi tam zněly Rusalky a Novosvětský, a mně tam znějí ty 15-30 sekundový nápady a on to přepisoval do těch tlustých partitur, zatímco já si to musím naspívat, a pak, ale už je to mentální práce, já to slyším, prostě já vím, jak ty nástroje zní.
No a jak to potom funguje, když už vytáhnete ten cymbal do toho třetího patra ve studiu v Dejvicích a Petr Gabla se za něj usedne, ano. Tak vy mu zaspíváte melodii a on ji zahraje?
Ano, někdy je to tak, někdy samozřejmě mu stačí říct jenom tóninu a jak je to rychle a co tak zhruba by tam mělo být a pak to, pak mu nechám prostor a řekneme si ano, takhle jo, nebo takhle ještě ne, ještě prostě přidej a zahustí a tak dále. Takhle to je v podstatě se všema nástrojema. Nejsem v tomhle tam výjimečnej, teda naštěstí, jo, takovýhle diletantský přístup. Viděl jsem dokumentární film o Jamesi Brownovi a tam vysvětoval kapelník jeho kapely, jak on komponuje, že přijde vždycky na tu zkoušku a pak dělá, no a ty budeš hrát takový, tohle to budeš hrát. A oni se snaží to pochytat, co on tím tak jako myslel. A ten Wesley, Fred Wesley, který to říkal, nakonec to uzavírá s tím, no nedá se to spočítat, nedá se to zapsat do not, ale funguje to.
No a jak jste věděl, že to bude fungovat navzájem ty jednotlivé nástroje, že se spolu budou kamarádit, protože ten cymbál, jak už jste sám řekl, není úplně typický nástroj pro tento žánr.
To vám nevysvětlím, protože je to podobný k piánu, hodně se to podobá piánu, ten zvuk, je tam jedna písnička, kde hraje klavír čistý a cymbál dohromady, tak se to prolíná, že je dost obtížný ty nástroje jakoby úplně přesně odlišit, takže dá se říct, že pokud víte, jak zní piano, tak si umíte představit, jak zní cymbál, že jo, dejme tomu.
A když se zhmotní ta vlastně trochu abstraktní představa z hlavy do těch tónů, je to čirá radost potom pro autora?
To je absolutní nirvána. Obzvlášť, když se to povede tak, jak jste si to představoval, nebo dokonce líp, kdy do toho ty hráči ještě vnesou maličko něco navíc. No to je to nejvíc. Pak si to poslechnete a už to nemusíte jako víckrát slyšet.
A jak v tom studiu potom projevujete radost, když to jde, když se to narodí?
Já nevím, to je takový ajfr, že tam není čas na nějaký výskání, jo? Tam prostě je to jako, když běží zátopek, tak furt běžíte, no a pak všichni vás opustí, tam skončíte, jste takový vyčerpaný, ale tak slastně prostě jako po dobrém milování.
Tak to bylo přirovnání od našeho dnešního hosta večerního radiožurnálu Marka Hlavici, se kterým se budeme povídat i po zprávách. Povídáme si s Markem Hlavicou, což je odborník na komunikaci, muzikant, no hlavně výkonný ředitel Asociace komunikačních agentur. Vy jste, Marku, řekl, že už dávno nejste novinář. Jsem o tom přemýšlel, jestli to jde, jestli když člověk je jednou novinář, jestli to v něm nezůstává, když třeba se té profesi už nevěnuje. Jak to máte vy?
Asi to tam je. A já mám proto jeden hezký příklad. Já jsem před nějakými 2 lety moderoval pořad, který se jmenoval Tečka páteční noci v České televizi na Artu, což, jak jsem se posléze dozvěděl, až když jsem do toho naskočil, byl zábavný pořad. Já jsem si myslel, že je to publicistický pořad. A jedna z výtek, kterou mě výkonná producentka obdařila, byla, když říkala, hele, to bylo nějak dobrý, ale ty jsi jako moc novinář a málo bavič, jo? Což já jsem teda pokládal za kompliment v podstatě, ale asi to ve formátu toho pořadu bylo zklamání. Takže on tam asi ten novinář prostě je, že mě prostě zajímají ty věci, furt se na něco ptát a chci vědět, znát tu odpověď. No.
A na druhou stranu, když člověk začne pracovat v nějaké komunikační agentuře, znamená to, že jakoby přestoupil na druhý břeh?
No, svým způsobem ano, protože se vám změní motivace. Zatímco jako novinář pátráte a snažíte se pokud možno odhalit něco, co vám se snaží ta druhá strana nebo kdokoliv, jak se zamlčet, to je vlastně taková skrytá ambice každého novináře, byť nemusí být zrovna investigativní. Tak pokud jste na druhé straně, tak máte ambici vlastně tomu světu sdělovat to, co vy chcete a neukazovat to, co vám nechce prostě jako ta strana, pro kterou kopete, úplně jako odhalovat. No, takže v tomto smyslu je to jiný, ale ty prostředky jsou v podstatě stejný.
Vy jste pracoval kromě jiného v časopise Mladý svět, ale v roce 1990 jste byl na stáži v Rolling Stone v New Yorku. Jaká to byla zkušenost?
No tak to byla, jak se říká, iniciační zkušenost, jo. Ale samozřejmě nejen s ohledem na to, že já jsem tam slyšel strašlivý muziky díky tomu, že jsem měl stůl prostě v časopisu Rolling Stone na Fifth Avenue a na kterýkoliv koncert jsem si ukázal, na ten jsem tam šel a zdůraznuju, že bylo léto 90, kdy ještě daleko byla krize s dvojčaty a New York bunzíroval opravdu každý večer naprosto neuvěřitelnými věcma. Že to podstatné, co jsem v životě viděl, jsem viděl tam za ty 2 měsíce. Ale důležitější byla vlastně jako by ta životní zkušenost, jo? Protože najednou z toho šedivého socíku jste skočil do té největší Ameriky, do toho největšího kapitalismu se vším tím opojením, který pak jsem ta vlna přišla v průběhu 90. let, ale vy jste to měl v té nejkoncentrovanější podobě. Takže já jsem se vrátil prostě jako naprosto indoktrinovaný kapitalista a taky pak jsem jako velmi záhy přestal dělat novináře a začal jsem se věnovat obchodu ve vydavatelství Mladý svět a skončil jsem tam jako ředitel a vlastně to pro mě byla mnohem jako opojnější příležitost než ta novinařina v tu chvíli.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Marek Hlavica je hostem večerního radiožurnálu. Povídáme si o jeho vlastně první solové desce Solitaire MH. Kolik jinak desek už máte na kontě?
No, tak já jsem s Žáhou, jsme natočili 3 desky s Tuctem, což bylo trio bluesový právě s Petrem Jurkovičem, kterého už jsem zmiňoval. Jsme natočili 1 desku a předtím nějaký single ještě strašně dávno s Žáhou, která ovšem to byla Žáha 1, zatímco ta opravdická, kterou se někdo vybaví a která byla čistě autorská, to byla Žáha 2, takže vlastně já nevím, asi 4 dlouho hrající.
My jsme si tady povídali o tom, jaké to bylo blaho, když jste vlastně tvořil tuhletu ryze autorskou desku, tak si říkám, že musíte mít obrovskou vnitřní sílu, velké přesvědčení, že jste takový jako i producentský bulldog, protože dát něco takového dohromady, to musí stát asi spoustu úsilí, tím spíš, že si to člověk vlastně sám financuje. Podle čeho jste přizval muzikanty, kterých nakonec na tom albu je něco přes 30?
No necelých 30, nějakých 25 jsme to počítali. Bylo to hodně náročné, protože samozřejmě musíte být pokud možno úsporný a i jaksi ohleduplnej k času těch lidí, od kterých něco chcete. Od většiny z nich to chcete zadarmo, A oni to pro vás rádi udělají za jistých okolností, u některých to nejde, tak i to je jaksi motiv být efektivní. A asi takovým tím pohonem, který to všechno žene dopředu, je, když vám ty lidi dávají zpětnou vazbu a říkají, jo, to je dobrý, na tom bych se jako docela rád podílel, jo. Mm-hmm. A když vám to řekne někdo, kdo je na scéně prostě 30-40 let a vy jste na něj třeba chodil jako kluk a obdivoval jste to a ještě jste to vůbec nedělal, tak si říkáte, hele, to je jako, no tak to musím jako dotáhnout, když je to takhle. A já nevím, jestli oni to dělají, protože mě mají rádi a jsou ke mně zdvořilí, jo, jako k seniorovi, tak to je taky jedno vysvětlení, ale snad to tak není, no. Já to nerad sám hodnotím, protože nemám odstup, ale všichni říkají, že se to povedlo a současně říkají, ale, a teď zdůrazňuju to slovo, ale není to takový, jako není to český. Což já samozřejmě
tak
chápu
vás taky
jako
povzbudilo, ne?
Kompliment, ano. Na druhou stranu v tom cítím jaksi tu zradu, protože z obchodního hlediska je lepší, když je to český. Málo kdo má ambici prostě dělat něco, co by mohlo rezonovat na, já nevím, v Austrálii. Proč taky, že jo? A to český publikum je hodně jaksi zaměřený na to, co je český, a teď se pod tím můžeme představit lecos.
No, vznikl i klip, který
se teď vzniká. A příští týden by měl být právě na tu titulní písničku. Taky je to loukost, hraju v tom sám a dělám psí kusy.
Kdo to točí? To taky vymýšlíte sám, nebo jste se spolehli?
No, samozřejmě musí to někdo natočit a postprodukovat a tyhle ty věci. Nicméně scénář, herce, lokace, to jsem si všechno udělal sám. Hmm.
Ta deska má velmi zajímavý obal, mimochodem mluvím o desce, je to CDčko. Zjistil jsem, že už dneska je to taky vlastně ohrožený druh, protože
fosílie.
Není obvykle do čeho ho vložit, protože dnes už se většinou ta muzika stahuje. To, že držím tady v ruce krásně vyvedené CDčko, to zase bylo vlastně jenom uděláno pro radost.
No tak snažím se ho také prodávat samozřejmě. Vydavatel ho prodává v distribuci a na živých koncertech se toho vlastně v té materializované podobě prodá nejvíc, tak předpokládám, že až se rozjede ta kapela mnohohlavá, tak že něco prodám. Ale spíš jde o to, že já mám rád vůni těch CDček, jako ti, kteří to nezažili, neví, o čem mluvím, ale ten polygrafický požitek, haptický a čichovej, já si to pamatuju z dětství, když jsem prostě čichal k těm deskám, že to strašně krásně voní.
No ale i vizuální stojí za to, musím říct, špatně se to popisuje, já to můžu ukázat tady na webovou kameru, ale nevím, jestli na tu dálku to je vidět, ale je to lepka. Já jsem původně, když jsem se na to podíval, jsem si říkal, to je nějaký mexický motiv, jste mi vyvedl z omylu, že ne, že to je slovácký nebo
ano,
folklorní.
Ano, folklorní moravský motiv.
A zase váš nápad.
Ten nápad je můj, ale to provedení musím poděkovat touto cestou své neteři, která vystudovala umělecký obor tady nedaleko od Českého rozhlasu na Žižkově, uměleckou školu střední Holarku, který jsem ten svůj nápad tlumočil a ona ho potom vyrobila. Snaha je vlastně takovej ten rokovej drsňácký motiv té lepky skloubit s těmi folklorními motivy, což je odkaz
na
ten cymbál, přesně tak.
Takže tam není nic hamletovského na
ne, ne, ne. No, tak samozřejmě hamletovské je to, jestli to mělo být, či nebýt, ta deska vůbec, ale jinak víc ne.
Francouzská zpěvačka Zas teď ve večerním radiožurnálu. My si povídáme s Markem Hlavicou o jeho prvním solovém albu Solitér MH. Už jsme si zahráli vlastně v tom první části našeho povídání ukázku, tu chci říci
titulní,
děkuji, ale titulní skladbu. Chci se dostat k tomu, že vy jste vlastně pokřil to album 12. září a byl to zatím první koncert té formace, kterou jste dal dohromady tak ad hoc. To taky musel být zážitek.
No zážitek to byl adrenalinový především, protože času bylo málo, termín se velmi rychle blížil a část těch hudebníků na té desce spolupracovala, takže některé ty písně znala, ale některé neznala vůbec. Navíc jsou doplněný, ten program je doplněný písničkama, který jsem složil pro Žáhu, to je vysloveně jakoby autorské večer a ještě nějakýma staršíma. Takže se museli toho spoustu naučit, ale nakonec nás bylo 10 na pódiu a soudě podle ohlasu v publiku to zafungovalo dobře.
Což je zvláštní v tom, že ty písničky rozhodně nejsou, jsou samozřejmě melodické, ale nejsou tak úplně chytlavé na ten první poslech. Ono to chce druhý, třetí, než člověk tomu možná přijde víc na chuť a o to možná se dá říct, že jsou trvalivější.
No to nerad slyším, pane Kroci, co říkáte, protože na každý desce by měla být aspoň dvě, které jsou jakoby na první poslech. Ale pravdou je, že když jsem to takhle jako rozesel mezi známí, tak některý mi pak telegrafovali, že to poslouchají pořád dokola, že se jim to zdá jako čím dál tím lepší. Mm-hmm. Což je dobrý příznak toho, že se to po prvním poslechu nebo poslouchá. Ta ambice moje je dělat písničky, které vydržej a které vydržej nejenom v čase, ale které třeba vydržej úplný převlečení, cover někdo vytvoří v jiném stylu. Ostatně já jsem sám dělal hodně coverů. Mně tohle to připadá jako, že to je ta hodnota, kterou má mít dobrá písnička. Má vytrvat v čase, nemá být prostě poplatná okamžiku, v kterém vznikla. Nemám ambice stvořit letní hit, který už příští rok bude nahrazen jiným.
A co ty texty, o kterých jsme mluvili, které jsou pro vás čím dál důležitější, do jaké míry je to třeba osobní zpověď?
Ve všech je něco osobního, toho nelze oddělit. Kdybych měl říct příklad, tak ta první písnička, kterou to otevírá, ta jaksi je až, bych řekl, taková, jako nechci říct protest, to je silný slovo, ale prostě upozorňuje na to, že lidé, kteří se prohlašují za ty, kteří jsou schopní za nás vyřešit všechny problémy, to jsou ty stvořitelé světa, tak hranice mezi těmi a mezi diktátory, který pak naše životy ovládnou, je velice tenká a že já nepatřím k těm, který jako to nechají všechno na nich. Já se chci o svém životě spolu rozhodovat sám. Tak o tom je třeba tahle písnička, další písnička pojednává, taky to je velmi osobní. Nechápu, proč lidi fascinuje tolik odporností a hnusu na internetu, brutalit, týrání, exkrementu. No prostě toto nejhnusnější, co se dokážete představit, je nejsledovanější a myslím si, že to taky jako dekultivuje veřejnost, tak z toho se tam vyznávám. A to jsou taky jako ty závažnější a pak jsou tam taky zamilované písničky. Je tam písnička o tom okouzlení prostě na 14 dní, to každý z nás poznal, že jo, to asi by taky, ne, předpokládám. Posluchači vědí a že je to takový ten stav, kdy prostě máte pocit, že bez toho člověka nemůžete žít, vidíte ho všude možně a že je potřeba se z toho nějak vykroutit a tak.
13. skladeb na albu Solitaire MH. Už jste prozradil, že těch písniček, které jsou vlastně hotovy de facto, tak těch je dalších možná 3x13. To znamená, že to příští album, až bude vznikat, tak bude postaveno na jakém nástroji? Ještě to bude cymbál nebo zase něco nového?
Já bych se toho docela rád držel, protože mi to připadá, že to je životaschopný model, že těch nástrojů tam bude spousta, zase jako jich je tady. Vím, že na jedné písničce bude hrát didgeridoo třeba australský a tak, ale ten cymbál, to je nástroj, který se dá velmi dobře použít a možná to bude časem takový razítko, že když se řekne hlavice nebo solitér, tak se bude vědět, že tam někde zní i cymbál.
Já moc děkuji za to, že jste si udělal čas na večerní radiožurnál. Představili jsme nové album. Ať se dobře poslouchá, má hodně posluchačů. Mějte se hezky, to byl Marek Hlavice.
Dobrou noc.
Naschledanou.